Prī kolēģi, tad domes sēdē piedalās Aija Mežele, Aivars Kindzuls, Anita Petrova, Egons Salmanis, Eva Smirnova, Inta Kaļva, Jānis Zakarīts, Sandra Kindzule, Svetlana Paulovska, Tālis Korlašs un Aigars Pušpuls. Labi, un tagad pāriesim pie darba kārtības. Tātad darba kārtībā mums ir 61 jautājums, bet ir lūgums izmainīt darba kārtību un izņemt 5. Jautājumu ārā. Tas ir par iepirkumu organizēšanas kārtību Balvanoda pašvaldība apstiprināšanu, jo esam pakonsultējušies vēl arī ar citām pašvaldībām un ir uzlabojumi, ko vēl vajadzētu izdarīt, un tāpēc to pārcelsim uz kādu no nākamajiem domes sēdēm. Līdz ar to, tātad šāds ir piedāvājums, un tagad es, vai ir kaut kam kāds iebilstams? Ja nevienam nav iebildumi, tad lūdzu balsojumu par darba kārtību ar izmaiņām, izņemot 5. Punktu. Lūdzu balsojumu. Ir tātad par darba kārtību ir nobalsojis Inta Kaļuva, Svetlana Paulovska, Jānis Zakarīts, Egons Salmanis, Tālis Korlašs, Vilnis Dzenis, Aivars Kindzuls, Sandra Kindzule, Anita Petrova, Eva Smirnova, Aigars Pušpurs. Tā kā visus es ļoti ceru nosaucu, jo mums nepiedalās tātad Sandis, nepiedalās Pēteris, nepiedalās Ivans. Tātad pāri nobalsojuši 11 deputāti. Paldies! Pāriesim pie darba kārtības pirmā jautājuma. Darba kārtības pirmais jautājums ir... Pār balvu novada bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu. Ziņo Egons Salmanis, lūdzu.
Jā, labdien, kolēģi, vēlreiz. Jā, šis jautājums tika izskatīts sociālajā komitejā un pieņems vienprātīgi, nevieglprātīgi, vienprātīgi. Un tātad šis lēmuma projekts gan ievēlēt ārā šā gada 1. Jūniju Jeļenu Zelču par balvu novada bāriņtiesas locekli Briežu ciema, Lazdulejas un Bērkalnes pagastu teritorijās uz 5 gadiem. Es saprotu, ka tika izvēlēts atbilstošākais, labākais kandidāts, un tad varbūt kādi jautājumi.
Kolēģi, kādi ir jautājumi? Lūdzu, Sandra Kindzule.
Cik bija pieteikušies pretendenti kopumā?
Lūdzu, bāriņtiesas priekšsēdētāji atbildē.
Labdien, bāriņtiesas priekšsēdētāja Ginta Zābele. Pieteikušies kopumā bija 14 kandidāti.
Paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi kolēģiem? Jā, lūdzu, Sandra.
Visi 14 bija atbilstoši vai, nu, cik kārtās notika vērtēšana un kāpēc, nu, varbūt pastāstīt kaut ko par šo meklējumu, tā.
Ir arī, protams, kandidāti, ir arī atnācis, tā kā ir atbījumā.
Jā, kandidātam uzdot. Jā. Sapratu jautājumu. Tātad no 14 pretendentiem divi savas kandidatūras atsauca pirms jau izvērtēšanas, 5 neatbilda vērtēšanas kritērijiem un bāriņtiesas likuma 11. Panta prasībām, un 7 tika vērtēti saskaņā ar rīkojumu. Mums bija izveidota komisija bāriņtiesā un vērtējām pēc tiem kritērijiem, kas ir noteikti bāriņtiesu likumā. Un tātad labākā kandidatūra ir Jeļena Zelča.
Ko Jeļena ir darījusi iepriekš, kur viņa ir strādājusi?
Jā. Tātad Jeļena Zelča ir absolvējusi juridisko koledžu, līdz ar to viņa ir tiesību zinātnē pirmā līmeņa profesionāla augstākā izglītība. Viņa turpina mācības Latvijas universitātē, specializācijā sociālais darbs. Viņa ir izgājusi 40 stundu apmācības programmu, kas arī bāriņtiesā ir nepieciešama, tātad bērnu tiesību aizsardzības kursu, pabeidzis 2017. Gadā, un šīs mācības ir 5 gadi, tā kā, nu, derīgas. Viņa ir arī izgājusi praksi Bāriņtiesā 2017. Gadā jurista specialitātē. Viņai ir tātad iemaņas un prasmes darbā ar ģimenēm, kurās ir bērni, jo pašlaik viņa strādā Balnodas sociālajā dienestā. Jā.
Paldies.
Lūdzu.
Vai ir vēl kādi jautājumi, kolēģi? Nu, ja jautājumu nav, tad es domāju, arī priekšsēdētāji pietiekami izstāstīja daudz, ja, kā saka, lūkšu apstiprināt augstāk minēto personu Bāriņtiesas locekļa amatā. Lūdzu balsojumu. Paldies, mums ir nobalsojuši 10 deputāti, jo tikko mums vienam deputātam radās. Nē, jau ir 11. Tad ir labi, jo domāju, kad radās tehnoloģiskas problēmas. Tātad pārnobalsoja Eva Smirnova, Jānis Zakarīts, Egons Salmanis, Tālis Korlašs, Aivars Kindzuls, Anita Petrova, Vilnis Denis, Inta Kaļo, Sandra Kindzulēgers, Pušpurs, Svetlana Pavlovska. Jā, tomēr arī bija problēma, mums ir AIE izslēdzies dators nejauši. Tātad paldies, ir apstiprināts. Pāriesim pie darba kārtības otrā jautājuma. Un otrais jautājums mums ir par grozījumiem balvu muzikas skolas nolikumā. Tad tikmēr mums AIE pieslēgsies ar ziņošu. Izdarīt šādus grozījumus balvu noda domes 2015. Gada 12. Novembra lēmumā par balvu muzikas skolas nolikuma apstiprināšanu. Un te ir vairāki punkti, un kas arī lielākā daļā saistās ar fiziko personu, datu aizsardzības likumu un ar adresēm. Vai kolēģiem ir kādi jautājumi? Tā, ja kolēģiem jautājumu nav, lūdzu balsojumu par otro punktu. Esam nobalsojuši 10 par otro par grozījiem balmu muzikas skolas nolikumā. Tātad Jānis Zakarīts, Eva Smirnova, Aigars Pušpurs, Inta Kaļova, Vilnis Dzenis, Aivars Kindzuls, Svetlana Pavlovska, Anita Petrova, Sandra Kindzula, Negons Salmanis. Paldies, pāriesim pie darba kārtības. Nākamā jautājuma, tas ir trešā, par grozījumiem Tilžas vidusskolas nolikumā. Vai Aija var ziņot?
Jā, jūs dzirdiet mani, kolēģi, sveiki?
Dzirdam, dzirdam, visi kārtībā, Aija lūdzu.
Jā, bet atkārnos bišķi neļaujam tehniskas kļūmes. Tātad, izdarīt šādus grozījumus ar Valu Noda domes 16. Gada 10. Marta lēmumu par Tilžas vidusskolas nolikumu apstiprināšanu. Numur 4, numur ziņš 2, apstiprinātāja Tilžas vidusskolas nolikumā. Pirmais punkts izteikt trešo punktu šādā redakcijā. Izglītības iestādē atbilstoši likumam par valsts ģerboni ir zīmogs ar balvu noda ģerboni. Otrais punktīšs svītro 113 apakšpunktu. Trešo papildināt ar 11 punktu, ar 108 apakšpunktu šādā reakcijā par speciālās pirmskolas izglītības programmas izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem izglītības programma ar kodiņu 01050157111. Tad 4. punktā aizstāt 338 apakšpunktu vārds komisija ar vārdiem darba grupu un 5. ir svīto 3316 apakšpunktu. Tas viss ir saistīts praktiski ar juridiskām lietām, kas ir jāsakārto un saistībā ar šo skolu.
Vai kolēģiem ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsojumu par trešo punktu. Lūdzu. Paldies, ir nobalsojuši 11 deputāti, Aigars Pušpurs, Aija Mežele, Vilnis Dzenis, Eva Smirnova, Egons Salmanis, Svetlana Pavlovska, Jānis Zagarīts, Anita Petrova, Aivars Kindzuls, Inta Kaļva, Tālis Korlašs. Paldies. Pāriesim pie nākamā 14. jautājuma. 4. jautājuma par balvu no balvu profesionālas vispār izglītojošās vidusskolas nolikuma apstiprināšanu. Ziņo Aija Mežele, lūdzu.
Tātad šis jautājums ir saistīts ar to, ka ir īstenotas dažādas izglītības programmas un ir notikuši grozījumi. Un tātad pirmais apstiprināt balvu profesionālās un vispār izglītojušās vidusskolas nolikumu jaunā redakcijā pielikums ir bijis klāt. Un otrais atzīt par spēkā zaudējušu balvu nodu 2014. Gada 10. aprīļa lēmumu par balvu profesionālās vispār izglītojušās vidusskolas nolikuma apstiprināšanu. Jā, lūdzu.
Kolēģi, nu, noteikti esat iepazinušies, vai ir jautājumi? Tā, jautājumus redzu nav. Paldies, tad lūdzu balsojumu par 4. punktu. Pāri ir nobalsojuši 11 deputāti, Svetlana, Aija, Eva, Jānis, Vilnis, Aivars, Anita, Egons, Tālis, Aigars, Inta. Ir, paldies, nu jau esam, tā, pagaidiet, mums arī ir pievienojies Ivans Baranovs, tā Sandru vēl es neredzu.
Man rāda 12 nobalsojuši.
Jā, tagad tad ir 12, bet tad Sandra vēl nav. Jā, ir 13, paldies, kolēģi. Līdz ar to ir nobalsojuši 13 deputāti par šo jautājumu. Pāriesim pie darba kārtības nākamā jautājuma. Piekto tātad izlaidām pie sestā. Un sestais jautājums mums ir par balvu noda domes 2016. Gada noteikumu par balvu noda pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanas un lietošanas kārtību atcelšanu. Ziņo Aivars Kindzuls, lūdzu.
Tā.
Jā, lūdzu, Aivar, vēlreiz mēs nedzirdējām.
Atcelt balvu novada domes 2016. Gada noteikumus numuru 7 2016 par balvu novada pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanas un lietošanas kārtību. Šie noteikumi atcelti tiek tāpēc, ka ministru kabineta noteikumos ir skaidri un gaiši pateikts, kādi noteikumi ir ceļu uzturēšanai un šie papildus mūsu saistošie noteikumi nav nepieciešami.
Jā, paldies par sīku skaidrojumu, to pat jā, Aivars ir izstāstījā kāpēc. Tā ka paldies, vai ir jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsojumu par sesto punktu. Paldies, deputāti, patreizējā mirklī nobalsojuši par 11 deputāti, ka lēmuma projekts, nu jau 12, lēmuma projekts ir pieņemts, ka, un arī visi 13 ir nobalsojuši par 6. punktu. Pāriesim pie darba kārtības nākamā, 7. punkta, par ielu un ceļu ikdienas uzturēšanas klases vasaras sezonai un ziemas sezonai balva noda pieņemšanu ziņo, Aivars.
Tā. Pieņemt tielu un ceļu ikdienas uzturēšanas klases vasaras sezonai no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim un ziemas sezonai no 1. novembra līdz 30. martam balvu novadā un saraksts ielu un ceļu pielikumā, ko esat iepazinušies. Un te ir visas ielas un ceļi novada.
Paldies! Vai ir kādi jautājumi?
Nav. No.
Jautājumu redzu nav. Lūdzu balsojumu par 7. punktu. Paldies, pāri nobalsojuši visi 13 deputāti. Pāriesim pie darba kārtības nākamā jautājuma, 8. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustējumajam īpašumam Bēriņu Viksnas pagastā balva novada ziņo Aivars Kindzuls lūdzu.
Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Bēriņu Viksnas pagastā sadalīšanai trīs zemes vienībās.
Vai ir kādi jautājumi?
Nav.
Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu par 8. punktu. 12 deputāti ir nobalsojuši par, tad lēmuma projekts ir pieņemts. Pāresim pie darba kārtības nākamā jautājuma. 9. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Egliči Bērstalnes pagastā balvu noda ziņo Aivars Kindzuls lūdzu.
Tā apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Egliša Bērstalnes pagastā sadalīšanai divās zemes vienībās.
Jautājumi ziņotājiem?
Nav.
Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par 9. punktu. Paldies, 12 deputāti atbalstījuši 9. punkta apstiprināšanu par visi 13 deputāti. Paldies! Nākamais jautājums, 10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ir bītes Bērskalnes pagastā. Balva novada ziņo Aivars Lūdzu.
Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma ir bītes Bērskalnes pagastā sadalīšanai divās zemes vienībās.
Jautājumi ziņotājiem?
Nav.
Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par 10. punktu. 10. punkts vienbalsīgi ar 13 balsīm, nu jau 14 balsīm, jo ir pievienojis arī Sandis Puks. Tātad mums šodien nepiedalās pagaidām tikai Pēteris Kalniņš. Paldies, ir apstiprināts arī 10. punkts. Pāriesim pie nākamā jautājuma, 11. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu no nekustamajām īpašumām Lejasgravas Bērskalnes pagastā balvu novada ziņo Aivars Kindzuls Lūdzu.
Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Lejasgravas Bērskalnes pagastā sadalīšanai divās zemes vienībās.
Jautājumi ziņotājiem? Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu par 11. punktu. Ar 12 balsīm patreizējā mirklī esam apstiprinājuši šo jautājumu. Noteikti deputāti, kuri vēl būs, tad nodarīs. Tātad jautājums ir apstiprināts. Nākamais jautājums. 12. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Nameji Bērskalnes pagastā balvu noda ziņo Aivars Kindzuls Lūdzu.
Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Nameji Bērskalnes pagastā sadalīšanai divās zemes vienībās.
Jautājumi ziņotājiem? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsojumu par 12. punktu. Ar 12 balsīm 12. punkts ir apstiprināts. Nākamais jautājums. Paldies, pāriesim pie nākamā. 13. jautājuma par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam. Saulītes Bērskalnes pagastā balvu novada ziņo Aivars Lūdzu.
Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Saulītes Bērskalnes pagastā sadalīšanai divās zemes vienībās.
Paldies, kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par 13. punktu. Tad ar 13 balsīm no klātesošajiem deputātiem jautājums ir apstiprināts. Nākamais darba kārtības jautājums. 14. Par adreses piešķiršanu zemes vienībai un tūs tās esošajām ēkām balvu pagastā balvu novada ziņo Aivars Kindzuls Lūdzu.
Piešķirt adresi Verpuļava 291, Verpuļava balvu pagasts balvu novads. Privātpersonai piederošai zemes vienībai un uz tās esošajām ēkām.
Lūdzu jautājumi. Jautājumu nav, tad lūdzu balsojumu par 14. punktu. 14. punkts ar 13 balsīm ir apstiprināts. Paldies! Pāriesim pie nākamā, pie 15. jautājuma. Par adreses likvidēšanu zemes vienībai Kubulu pagastā balvu novada ziņo Aivars Lūdzu.
Likvidēt adresi Zilezeru mājas Perkoni Kubulu pagasts.
Jautājumi ziņotājiem? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par 15. punktu. Ar 13 balsīm jautājums ir apstiprināts. Paldies! Nākamais jautājums, 16. Par nosaukumā Verpuļeva 262 piešķiršanu balvu noda pašvaldībai piekritīgajam nekustamajam īpašumam balvu pagastā balvu noda un nodošanu atsevināšanai ziņo Aivars.
Piešķirt balvu noda pašvaldībai piekritīgajam nekustamajam īpašumam nosaukumu Verpuļeva 262 un nodot atsevināšanai šo īpašumu.
Vai ir kādi jautājumi ziņotājiem? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par 16. Punktu. Ar 12 balsīm 16. Punkts ir apstiprināts. Paldies. Nākamais 17. Jautājums par zemes nomas līguma pagarināšanu Skilužas pagastā balvu novadā ziņo Aivars Lūdzum.
Pagarināt 2012. gada 16. februārī noslēgto zemes līgumu numur 12 ārs pār balvu noda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas Tilžas pagastā 3,5 hektāru platībā iznomāšanu uz 6 gadiem.
Jautājumi ziņotājiem? Ja jautājumu nav, lūdzu balsojumu par 17. Punktu. 17. Punkts ar 13 balsīm ir apstiprināts. Paldies! Nākamais jautājums, 18. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu Skilužas pagastā balvu novada ziņo Aivars Kindzuls lūdzu.
Pagarināt 2010. gada 16. jūnijā noslēgto zemes nomas līguma numur 59 ar pār 0,65 hektāri platībā zemes vienības daļas iznomāšanu uz 6 gadiem.
Paldies ziņotājam. Vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsojumu par 18. Punktu. Patreizējā momentā ar 11 balsīm 18. Punkts ir apstiprināts. Paldies! Pāriesim pie nākamā, pie 19. Jautājuma. Par zemes nomas līguma pagarināšanu Ecelžas pagastā balvu noda ziņo Aivars Lūdzum.
Pagarināt 2015. gada 28. maija noslēgto zemes nomas līgumu numur 375 ar pār zemes vienības Vectilžas pagastā 4,2 hektāri platība iznomāšanu 6 gadiem.
Kādi būtu jautājumi ziņotājiem? Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu par 19. punktu. 19. Jautājums ar 12 balsīm ir apstiprināts. Paldies! Nākamais, 20. Jautājums. Par zemes nomas līguma pagarināšanu Vectilžas pagastā balvu novada ziņo Aivars.
Tā. Pagarināt 2015. gada 23. aprīlī noslēgto zemes nomas līgumu numur 322 ar pāri zemes vienības Vectilžas pagastā 3,0 hektāri platībā iznomāšanu uz 6 gadiem.
Jautājumi ziņotājiem? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par 20. Punktu. Ar 13 balsīm 20. Punkts ir apstiprināts. Nākamais jautājums, 21. Par zemes nomas līguma pagarināšanu zemnieku saimniecībai Kronīši Vectilžas pagastā balvu novada ziņo Aivars.
Pagarināt 2016. gada 4. aprīlī noslēgto zemes nomas līgumu numur 216 ar zemnieku saimniecību Kronīši par zemes vienību Vectilžas pagastā 3 zemes vienības iznomāšanu uz 6 gadiem.
Jautājumi ziņotājiem? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par 21. Punktu. Paldies, 21. Punkts ar 13 balsīm ir apstiprināts. Nākamais 22. Jautājums par zemes novads līguma pagarināšanu Vecūras pagastā Balvu novada ziņo Aivars Lūdzum.
Pagarināt 2015. gada 23. aprīlī noslēgto zemes nomas līguma numur 319 ar zemes svienības Vectilžas pagasta 2,4 hektāri un 3,2 hektāri platībā iznomāšanu uz 6 gadiem.
Paldies ziņotājam. Vai ir kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsojumu par 22. punktu. 22. punkts ar 12 balsīm ir apstiprināts. Paldies, pāriesim pie darba kārtības nākamā jautājuma. 23. Par zemes novas līguma pagarināšanā Vectilžas pagastā Balvu novada ziņo Aivars Lūdzum.
Pagarināt 2009. gada 29. maijā noslēgto zemes novas līguma numur 13 par zemes vienības daļas Vectilžas pagastā 0,5 hektāri platībā iznomāšanu uz 6 gadiem.
Jautājumu ziņotājumu? Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu par 23. punktu. Paldies, 13 deputāti ir apstiprinājuši 23. punktu. Nākamais jautājums, 24. par zemes nomu Vectilžas pagastā Balvu novada ziņo Aivars.
Slēgt zemes nomas līgumu ar pāri zemes vienības daļas Tilžas pagastā 0,04 hektāri platība iznomāšana uz 6 gadiem.
Jautājumi ziņotājiem? Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu par 24. punktu. Paldies, visi esklāt esošie 13 deputāti mums nobalsojuši par 24. punkta apstiprināšanu. Nākamais jautājums, 25. par zemes nomā Daugavpils ielā 72 Balvas Balvu novada ziņo Aivars Lūdzum.
Slēgt zemes nomas līgumu ar pār zemes vienības daļas Daugavpils ielā 72 Balvas iznomāšanu ēkas uzturēšanai uz 10 gadiem.
Jautājumi ziņotājiem? Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu par 25. punktu. Paldies, 13 deputāti ir atbalstījuši 25. punktu. Nākamais, 26. jautājums. Par atļauju slēgt apakšnomas līgumu par zemes vienības Bērskalnes pagasta iznomāšanu. Lūdzu, Aivars.
Atļaut noslēgt zemes apakšnomas līgumu ar pārbalu noda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Bērskalnes pagastā 1,06 hektāri platība iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībā.
Jautājumu ziņotājiem? Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu par 26. punktu. 13 deputāti ir apstiprinājuši 26. punktu. Nākamais, 27. jautājums par grozījumu Balvu noda domes 2020. gada 27. februāra lēma par Balvu noda pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašumā Lāsītas vienas zemes vienības Krišāņu pagastā Balvu noda sadali, zemes lietošanas mērķu noteikšanu un nekustamā īpašuma nodošanu atsevināšanai ziņo Aivars Lūdzum.
Izdarīt grozījumu Balvu novada domes 2020. gada 27. februāra lēmumā par Balvu novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma Lāsītes vienas zemes vienības Krišāņu pagastā Balvu novada sadali.
Jautājumu ziņotājiem? Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu par 27. punktu. Paldies, 13 deputāti ir apstiprinājuši balsojot par. Nākamais, 28. jautājums par nekustamā īpašuma dzīvokļa numur 22 Partizānu ielā 36 Balvas Balvu nodošanu atsevināšanai ziņo Aivars Lūdzum.
Atsevināšanai Balvu novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu dzīvokļa numur 22 Partizānu ielā 36 Balvos.
Jautājumi ziņotājiem? Jautājumu nav, tad lūdzu balsojumu par 28. punktu. Paldies, 13 deputāti ir apstiprinājuši 28. jautājumu par zemgrie darba kārtības 29. jautājumu. Par Balva novada pašvaldības noteikumu, informācijas sistēmu lietošanas noteikumi, apstiprināšanu. Tad apstiprināt Balva novada pašvaldības noteikumus, informācijas sistēmu lietošanas noteikumi. Un noteikti esat iepazinušies, visi noteikumi ir pielikumā. Vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, lūdzu balsojumu par 29. punktu. Paldies, 13 deputāti ir atbalstījuši sistēmu lietošanas noteikumus. Paldies. Nākamais, 30. jautājums par grozījumiem Balva novada pašvaldības amatpersonu darbinieku atlīdzības nolikumā. Tad izdarīt grozījumus un 8.4. izteikt šādā redakcijā. Darbs domes komisijas sēdēs netiek apmaksāts pašvaldības administrācijas darbiniekiem. Vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsojumu par 30. punktu. Paldies, 13 klātesošie deputāti ir nobalsojuši un atbalstījuši 30. darba kārtības jautājumu. Pāriesim pie 31. darba kārtības jautājuma. Par konkursa esi uzņēmējs Balva novada nolikuma apstiprināšanu. Tad apstiprināt Balva novada pašvaldības organizētā konkursa esi uzņēmējs Balva novada nolikumu. Un atcelt 2018. gada 13. septembra lēmumu par konkursu esi Balva novada uzņēmējs nolikuma apstiprināšanu. Pielikumā jums ir nolikums. Vai ir kādi jautājumi? Sandra Kindzule, lūdzu.
Man nav jautājums, komentārs varbūt. Es ilgi arī domāju par šo, to, ko mēs runājām komitejas sēdē, par to, ka šobrīd šajā nolikumā, kā potenciālie granta saņēmēji, tiek minēti arī juridiskas personas, jebš uzņēmumi, kas jau ir uzsākuši savu darbību. Tad man tomēr rodas tā sajūta, ka tā būs tāda nevienlīdzīga cīņa starp, nu, nezinu, fizisku personu, kura vēl nav nekādu uzņēmē darbību uzsākusi, kura tikai grasās to darīt, ar uzņēmēju, kuram, ja viņš strādājis divus vai gandrīz trīs gadus, noteikti būs ko rādīt, būs ko stāstīt un tā tālāk. Tā ir viena lieta un otra lieta. Kamēr tas grants mums ir 2000 un kamēr šī kopējā granta summa mums budžetā ir tikai 6000, nu, es šobrīd atturēšos atbalstīt šādu te priekšlikumu. Paldies.
Paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad arī kā komitejā, jo visi deputāti varbūt arī nebija. Gribu pateikt to, ka arī tiekoties iepriekšējā gadā ar jaunajiem uzņēmējiem, kuri jau bija uzsākuši darbību pateicoties mūsu granta konkursam, arī no viņiem izskanēja, ka varbūt citā mirklī viņiem pietrūka, tāpēc tas ir, protams, un būs pietiekami svarīgs darbs tieši komisijai, kurā katru reizi ir izveidota, lai izvērtētu šos pieteikumus uz grantu konkursu. Un es domāju, ka arī komisija apzinās, ka maksimāli tiks atbalstīti jaunās idejas. Un, protams, ja kurai no jaunajām, nu jau jāsaka, jaunajām vecajām idejām, kurai ir sākusi darboties, jo arī izskanēja no pašiem, izskanēja, protams, liels paldies visiem deputātiem par šiem iespējām uzsākt savu darbību, bet, nu, kā jau arī minēju, mēs esam patreizē mirklī varbūt tādā pie tādos pirmsākumos un līdz ar to arī varbūt kurā mirklī var vēl iegūt atbalstu kāds no, lai tiešām atkal neaizietu pretējais virziens, kad ir, tad ir atbalsts arī vēl no mūsu puses. Paldies, jebkurā gadījumā par viedokli. Un lūdzu balsojumu par 31. punktu. Lūdzu. Patreizējām mirklī 12 deputāti ir atbalstījuši, un mutiski Sandra Kindzina atturas no šī jautājuma.
Paldies.
Lēmums pieņemts. Nākamais jautājums. 32. Par grozījumiem Balva Noda domes 2015. gada 14. maija lēmumā par Balva Noda pašvaldības iestāžu vadītāju pienākumu pildīšanu to prombūtnes laikā. Tad izdarīt grozījumus, un grozījumi tiek izdarīti Balva valsts gimnāzijas sakarā un Balva Novada muzeja sakarā. Vai ir deputātiem kādi jautājumi? Ja deputātiem jautājumu nav, tad lūdzu balsojumu par 32. punktu.
Es esmu par, bet atkal es nevaru nobalsot.
Par ir nobalsojuši 12 deputāti. Paldies. Jautājums apstiprināts. Nākamais. 33. jautājums. Par nekustamā īpašuma Rības ielā 40. Tilžas pagas Balvu novads izsolēs rezultātu apstiprināšanu. Apstiprināt nekustamā īpašuma Brības iela 40. Tilžas pagas, kas sastāv no zemes vienības 0,11 hektāri platībā izsolēs rezultātus. Un par augstāk minēto summu 1405 eiro. Vai deputātiem ir jautājumi? Ja deputātiem jautājumu nav, lūdzu balsojumu par 33. punktu. Paldies! Nobalsojuši ir 13 klātesošie deputāti. Paldies! Nākamais, 34. jautājums. Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmēm Balvu pagastā Balvu novada iznomāšanu novastiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. Nodot nomai rezerves zemes fonda zemes vienība Balvu pagastā Balvu novada kadastra apzīmē 0,7 hektāra platībā un apstiprināt zemes gabala novastiesību sākumcenu 56 eiro. Vai ir kādi jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par 34. punktu. Par ir nobalsojuši 13 deputāti. Paldies! Nākamais jautājums, 35. Par Balvu Novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu, Balvu pagastā Balvu Novada iznomāšanu, nomastiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. Nodot nomai Balvu Novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību 0,67 hektāra platībā. Apstiprināt zemes gabala nomastiesību sākumcenu 53 eiro. Vai ir deputātiem kādi jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par šo punktu. 35. jautājumu ir apstiprinājuši 13 deputāti. Paldies! Nākamais, 36. jautājums. Par rezerves zemes planta zemes vienības daļas, ar kadastra apzīmēm Balvu pagastā Balvu novada, iznomāšanu un nomastiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. Tad nodot nomai rezerves zemes planta zemes vienības daļu Balvu pagastā Balvu novada 1,35 hektāru platībā. Lietošanas mērķis lauksaimniecība un apstiprināt zemes gabala novastiesību sākumcenu 97 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa gadā. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par 36. punktu. 36. punktu ir apstiprinājuši 13 deputāti. Paldies! Nākamais, 37. jautājums. Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmēm Bērskalnes pagastā Balvu novada iznomāšanu un nomastiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. Nodot nomai augstāk minēto zemes gabalu 8,15 hektāru platībā, galvenais lietošanas mērķis ir lauksaimniecība, un apstiprināt nomastiesību sākumcenu 530 eiro gadā bez pievienotās vērtības nodokļa. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par 37. punktu. Paldies, 37. jautājumu ir apstiprinājuši 13 deputāti. Nākamais, 38. jautājums. Par Balnoda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar katastrofzīmēm Bērskalnes pagastā Balnoda iznomāšanu novastiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. Tad nodod nomai augstāk minēto zemes gabalu 0,6 hektāru platībā. Tad galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība un apstiprināt novastiesību sākumcenu 50 eiro gadā bez pievienotās vērtības nodokļa. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par 38. punktu. 38. punktu ir apstiprinājuši 13 deputāti. Paldies! Nākamais, 39. jautājums. Par Balnoda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmēm Bērskalnes pagastā Balnoda iznomāšanu un nomastīsību izsoles noteikumu apstiprināšanu. Nodod nomai augstāk minēto zemes gabalu 4 hektāru platībā. Galvenā saimnieciskā darbība lauksaimniecība un apstiprināt zemes gabalu nomastīsību sākumcenu 261 eiro gadā bez pievienotās vērtības nodokļa. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par 39. punktu. 39. jautājumu apstiprināja 13 deputāti, paldies. Nākamais, 40. jautājums. Par Balnoda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar katastra apzīmēm Bērskalnes pagastā Balnoda iznomāšanu novastiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. Nodot nomai, augstāk minēto zemes vienības daļu, 1,2 hektāri platībā galvenā saimnieciskā darbība lauksaimniecība un apstiprināt zemes gabala nomastiesību sākumcenu 85 eiro gadā bez pievienotās vērtības nodokļa. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsojumu par 40. punktu. Par 40. jautājumu ir nobalsojuši 13 deputāti. Paldies! Nākamais, 41. jautājums. Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmēm Bērskalnes pagastā Balnoda iznomāšanu nomastiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. Nodot novai augstāk minēto zemes vienību 1 hektāra platībā galvenā saimnieciskā darbība lauksaimniecība un apstiprināt zemes gabala nomastiesību sākumcenu 74 eiro gadā bez pievienotās vērtības nodokļa. Kādi būtu jautājumi? Ja kolēģiem jautājumu nav, lūdzu balsojumu par 41. punktu. Paldies, 13 deputāti 41. jautājumu ir apstiprinājuši. Nākamais, 42. jautājums. Par Balnoda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar katastra apzīmēm Brīvciem pagastā Balnoda iznomāšanu nomastiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. Nodot nomai augstāk minēto zemes gabalu 0,9 hektāru platībā ar galveno saimniecisko darbību lauksaimniecība un apstiprināt zemes gabalu nomastiesību sākumcenu 67 eiro gadā bez pievienotās vērtības nodokļa. Kādi būtu jautājumi? Ja jautājumu kolēģiem nav, lūdzu balsojumu par 42. punktu. Paldies! 12 deputāti ir nobalsojuši un atbalstījuši 42. jautājumu. Nākamais, 43. jautājums. Par rezerves zemes fonda zemes vienības daļas ar katastra apzīmēm Vecdzeržas pagastā Balvu novadā iznomāšanu nomastiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. Nodot novai rezerves zemes fonda zemes vienības daļu Vecdzeržas pagastā 0,3 hektāru platībā ar galveno saimnisko darbību lauksaimniecība un apstiprināt zemes gabalu nomastiesību sākumcena 31 eiro gadā bez pievienotās vērtības nodokļa. Kādi būtu jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsojumu. 12 deputāti ir atbalstījuši 43. jautājumu. Paldies! Nākamais, 44. jautājums. Par Balnoda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmēm, bet tožas pagastā Balnoda iznomāšana, nomas tiesību izsoles noteikumu, apstiprināšanu. Nodot nomai augstāk minēto zemes gabalu 1 hektāra platībā ar galveno saimniecisko darbību lauksaimniecību un apstiprināt zemes gabala nomas tiesību sākuma cenu 72 eiro gadā bez pievienotās vērtības nodokļa. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par 44. punktu. 44. punktu ir atbalstījuši 12 deputāti, nobalsojot par. Paldies! Nākamais, 45. jautājums. Par Balnoda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu Viksnes pagastā Balnoda iznomāšanu, nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. Nodot nomai augstāk minēto zemes vienību 4 hektāru platībā ar galveno darbību lauksaimniecībā, apstiprināt zemes gabala nomas tiesību sākuma cenu 263 eiro gadā bez pievienotās vērtības nodokļa. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsājumu par 45. punktu. Paldies, 13 deputāti ir apstiprinājuši. Nākamais, 46. jautājums. Par Balnoda pašvaldības kustamās mantas arkla T25 atsevināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Atsevināt atklātā mutiskā izsole ar augšupējošu soli kustamo mantu arklu, apstiprināt kustamās mantas sākumcenu 130 eiro par gabalu. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu kolēģiem nav, lūdzu balsojumu par 45. punktu. 46. jautājumu ir atbalstījuši 12 deputāti. Paldies! Nākamais, 47. jautājums. Par Balnoda pašvaldības kustamās mantas kartupeļu stādītāja atsevināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Atsevināt atklātā mutiskā izsole ar augšupējošu soli Balnoda pašvaldības kustamo mantu kartupeļu stādītāja un apstiprināt kustamās mantas sākuma cenu 250 eiro. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu par 47. punktu. Apstiprinājuši ir 12 deputāti. Paldies! Nākamais, 48. jautājums. Par Balnoda pašvaldības kustamās mantas kultivatora atsevināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Atsevināt atklātā mutiskā izsole ar augšupējošu soli Balnoda pašvaldības kustamo mantu kultivatoru, apstiprināt kustamās mantas sākumcenu 170 eiro. Kādi būtu jautājumi? Lūdzu, Jānis Zekarīts.
Tur nav jautājums, vienīgais pie aprakstā tehnikas raksturojums, tur kustamā manta kultivators un tālāk turpinājums turpmā karklus. Droši vien, ka jābūt vārdam kultivators. Nu tā.
Kultivators.
Tur, kur raksturojums, kustamās mantas kultivators inventāra numurs, tāds raksturojums, un tur ir rakstīts kustamā manta kultivators un iekavās turpmā karklus. Un droši vien, ka tur jābūt vārdam kultivators, es tā domāju.
Lūdzu, ievietoj skaidrojumu.
Nu, ne, uz skaidru, tas nav jautājums. Tur
drukas kļūda ir palikusi.
Jā, drukas kļūda.
Palabo.
Jā, redzu, jā. Skaidrs, paldies, Jāni, lūdzu tad izlabot. Vai ir vēl kādi jautājumi? Paldies. Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsojumu ar labojumiem lūdzu 48. punktam.
Sandra, te es atkal nevaru nobalsot. Negaidiet mani.
Labi, paldies. Tātad 12 deputāti ir nobalsojuši un atbalstījuši 48. punktu. Nākamais, 49. jautājums. Pārbaudot pašvaldības kustamās mantas pļaujmašīnas atsevināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Atsevināt atklātā mutiskā izsole ar augšupējušu soli balnoda pašvaldības kustamo mantu pļaujmašīnu un apstiprināt kustamās mantas sākuma cenu 130 eiro. Vai ir kādi jautājumi? Nu, tagad man ir tāds pats jautājums, ka Jānim bija tagad ir inventāra uzrakstīts turpmāk manta, vai tas ir pareizi nevis pļaujmašīna? Lūdzu atbildi.
Var palikt manta.
Var palikt vai ir jāpaliek?
Jāpaliek manta.
Paldies. Vēl jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsojumu. Par 49. jautājumu ir nobalsojuši 13 deputāti. Paldies. Nākamais, 50. jautājums. Par Balnoda pašvaldības kustamās mantas kartupeļu racēja, datsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Datsavināt ar augšupējušu soli augstāk minēto kustamo mantu kartupeļu racēja un apstiprināt kustamās mantas sākuma cenu 520 eiro. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par 50. punktu. Pār nobalsoja 13 deputāti, paldies. Nākamais, 51. jautājums. Par Balnoda pašvaldības kustamās mantas vagotāja arkla atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Tad atsavināt augstāk minēto kustamo mantu vagotāju arklu un noteikti sākuma cenu 160 eiro. Vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsojumu. Par šo jautājumu ir nobalsojuši 11 deputāti. Tātad lēmuma projekts ir pieņemts. Ne, 12 deputāti, paldies. Nākamais jautājums, 52. Par Balnoda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmēm Balu pagastā Balnoda nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu nomas līguma slēgšanu. Tad apstiprināt Balnoda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Balu pagastā Balnoda nomu 0,08 hektāru platībā to nomas tiesību izsoles rezultātus. Noteikti zemes nomas maksu 258 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa gadā. Kādi būtu jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu par 52. punktu balsojumu. Paldies, atbalstījuši un apstiprinājuši 13 deputāti. Nākamais jautājums, 53. Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmēm Balu pagastā Balnoda nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu nomas līguma slēgšanu. Apstiprināt rezerves zemes fonda zemes vienības 0,08 hektāra platībā nomas tiesību izsoles rezultātus un noteikt zemes nomas maksu 33 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa gadā. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsājumu par 53. punktu. Atbalstījuši 13 deputāti, paldies. Nākamais, 54. jautājums par nedzīvojamās telpas garāžas Liepu ielā 1B Balvas Balnoda nodošanu nomā nomas maksas noteikšanu nomas līguma projekta un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Tad nodot nomā nedzīvojamo telpu numur 3 Liepu ielā 1B 101,7 kvadrātmetru platībā. Un iznomāt izsolē ar augšupējošu soli un noteikt nosacīto nomas maksu 0,33 eiro par kvadrātmetru bez pievienotās vērtības nodokļa mēnesī. Kādi būtu jautājumi?
Nav.
Paldies, jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Atbalstījuši 13 deputāti, paldies. Nākamais, 55. jautājums. Var nekustamā īpašuma Celtnieku ielā 17 balvas balva noda pārdošanu. Pārdot nekustamā īpašuma Celtnieku ielā 17 balvas balva novada ar zemesīrības kopēju platību 0,12 hektāri un noteikti nekustamā īpašuma pārdošanas cenu 1430 eiro. Vai ir kādi jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Par ir nobalsojuši 13 deputāti, paldies. Nākamais, 56. jautājums, par nekustamā īpašuma robežnieki Vecslaužas pagasts balva novads pārdošanu. Tad pārdot nekustamo īpašumu robežnieki Vecslaužas pagastā ar kopējo platību 13,67 hektāri un noteikti nekustamā īpašuma pārdošanas cenu 17,760 eiro. Noteikti nomaksas termiņu 5 gadi no līguma noslēgšanas dienas. Vai ir kādi jautājumi? Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu. Paldies. No par ir nobalsojuši 13 deputāti. Nākamais 57. jautājums par debitora parādu dzēšanu balnoda pašvaldības pansionāts balvi. Tad dzēst trīs debitoru parādus, kuri jums ir priekšā. Visus nelasīšu, jūs noteikti redzat, kādi būtu jautājumi.
Man ir jautājums.
Eva, lūdzu, jā.
Vai Jana ir pirmkārt gribētos? Jā,
jā, jā. Jābūt.
Jā.
Es esmu. Jautājumu.
Man ir jautājums. Es saprotu, ka par parādiem, kas ir radušies 2009. gadā, mēs nevaram prasīt nu, neko teiski vērst. Bet par parādu, kas ir radies 2017. gadā, uzņēmumu reģistrā šim uzņēmumam SIA reklāmas grupa pamatdarbības nozare un vienīgā darbības nozare ir mākslinieku darbība. Nu, tā tad ar dvieļu vai ar jebkāda mikstā inventāra tirdzniecība viņam nav sakara nekāda. Apgrozījums uzņēmumu reģistrā, kas ir publiska pieejama informācija, ir absolūta nulle, jebkurā gadā. Ar kur jums radās doma, ka viņi varētu jums tos dvieļus piegādāt?
Jā, no jau atbildēt.
Komentārs, jā. Nu, principā nekas neliecināja par to, ka kaut kāds šis darījums nebūs veiksmīgs. Protams, ka jā, mēs pārbaudījām, ka reģistrā ir.
Bet reģistrā, nu, Jana nenodarbojās ar tirdzniecību, nekādu.
Nu, bet reģistrā juridiski tomēr ir. Nu, nezinu, jā, droši vien jāatzīst. Nu, pilnīgi varbūt arī pat uzņemos atbildību par šo visu, protams, ka viennozīmīgi. Bet, nu, laikam...
Tas ir otrs jautājums, sapratu, paldies. Otrs jautājums ir par to, kā jums notiek, kā jūs identificējat, kurai preču grupai jūs veiksiet iepirkumu pansionāts un kurai ne. Es paskatīju, ka ir dezlīdzekļi, medicīnas precēm veikts. Likums nosaka, protams, cenu, ka, nu tad ja tajā grupā kopējais iepirkums ir tāda un tāda summa, jūs to veicat. Šajā gadījumā mīkstais inventārs. Vai ir iepirkums veikts par mīksto inventāru?
Nē, mīkstais inventārs mēs apmēram budžetā plānojam katru gadu, tie ir līdz 4000, kas iepriekš, kā saka, kas nosacīja, ka iepirkums nav jāveic, jo tās ir tās vajadzības, kas ir nepieciešamas nu, pēc apstākļiem, kas ir vajadzīgāks uz to momentu. Mēs izvērtējam, tas ir nu, gan apģērbs, gan gultasveļa, gan viss tāds pārējais nepieciešamās preces, kas ir vajadzīgas uz to mirkli. Un tā kā tā kopējā summa ir līdz 4000, iepirkuma procedūra šeit nav vajadzīga.
Es saprotu no priekšstādātāja, ka šobrīd priekšapmaksas jau kādas ir aizliegtas.
Jā.
Nē, jā, tiešām to mēs nepraktizējam.
Jā, bet jā.
Paldies.
Paldies, Eva. Vai ir vēl kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsojumu par 57. punktu. Tātad par ir nobalsojuši. Par nobalsoja Tālis Korla, Šaigars, Puškos, Aijo, Mežali, Ivans, Baranovs, Inta, Kaļvegans, Salmanis, Svetlana, Pavlovska, Aivars, Kindls, Anita, Petrova, Vilnis, Denis, pret Jānis Zakarīts, Eva Smirnova un atturā Sandra Kindzuli. Paldies, lai mums pieņemts. Nākamais jautājums, 58. par priekšfinansējumu Latvijas-Krievijas pārvaldības sadarbības programmas projekta amatniecība bez robežām realizācijai. Nodrošināt projekta priekšfinansējumu 2020. gadā 2129 eiro un 16 centi. Un paredzēt no pašvaldības 2020. gada pamatbudžeta atlikuma uz gada beigām 2129 eiro un 16 centi. Vai ir kādi jautājumi? Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu. Atbalstījuši ir visi 13 deputāti. Paldies. Nākamais 59. Jautājums. Par priekšfinansējumu projekta uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi realizācijai. Nodrošināt priekšfinansējumu 9633 eiro un 77 centi apmērā projekta izaugsme un nodarbinātība specifiskā mērķa uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi realizācijai. Kādi būtu jautājumi?
Nav.
Jā, nē, ir jautājumi. Jānis Zakarīts, lūdzu.
No kaut ko tuvāk, kas tas tāds tur uzlabot, ko kādas skolas, kas tur ir vispār, kas tas pa projektu tāds?
Olga, lūdzu.
Labdien. Šīs projekts tiek realizēts divas skolas, Balvu pamatskola un Balvu valsts gimnāzijā. Tas ir infrastruktūra, tā ir sporta infrastruktūra, tas ir telpu remonts gimnāzija un daļēja Balvu pamatskola, tas ir IT tehnoloģija iegāde un mēbeļu iegāde.
Tas ir tas pats vecais projekts. Nu, vecais
jā, vienkārši viņš jau iet noslēguma fāze.
Jā, labi, skaidrs, paldies.
Vai ir vēl kādi jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Paldies, 13 deputāti ir atbalstījuši, paldies. Nākamais, 60. Jautājums par papildu atvaļinājumu un ikgadēju atvaļinājumu piešķiršanu Balnoda pašvaldības domes priekšsēdētājiem Aigaram Pušpuram. Piešķir Balnoda pašvaldības domes priekšsēdētājiem Aigaram Pušpuram 6 papildu atvaļinājuma dienas un apmaksātu atvaļinājumu līdz 30. jūnijam no 6. jūnija. Vai ir kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsojumu. Tātad 12 deputāti atbalstīja un nepiedalās Aigars Pušpurs. Paldies! Nākamais jautājums. 61. Jautājums par ikgadēju apmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu Balnoda pašvaldības izpilddirektorei Imantai Serdānei. Tad piešķir Balnoda pašvaldības izpilddirektorei Imantai Serdānei ikgadēju apmaksātu atvaļinājumu vienu kalendāru nedēļu no 29. jūnija līdz 5. jūlijam un 10 papildu atvaļinājuma dienas no 6. jūlija līdz 17. jūlijam. Vai ir kādi jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Paldies, 13 balsīm, balsa ir apstiprināts 61. punkts. Paldies visiem deputātiem par darbu. Līdz ar to domes sēdi pasludinu par slēgtu.